Vi skal nu høre om, hvordan det står til med klimaproblematikken, eller rettere det globale miljø, efter COP16 i Cancun i Mexico i december 2010. Her kommer et interview med en deltager, og vi skriver den 3. januar 2011. Jeg har ringet til Hans Henrik Samuelsen fra Klimaforum 09. Jeg var derovre sidste år, og det var en fantastisk oplevelse. Og jeg har fået at vide, at du har været til COP16, altså den der FN-klimatopmøde i Mexico her før jul. Det vi ikke hører ret meget om, og vi hører ikke noget som helst om klimaproblemer i topmødet i aftes mellem statsministeren og hans udfordrer. Så der er måske grund til at få at vide, hvad der faktisk skete derovre, og du har været tæt på, du var derovre. Det er selvfølgelig det vigtigste, men altså, jeg vil også gerne have din vurdering af, hvad der så kom ud af COP16, hvad politikerne fandt ud af, og hvad du mener, det er at gøre for klima- og miljøbevægelser herefter. Og også så til sidst, hvad kan vi alle sammen gøre måske? Hvad mener du, vi kan gøre? Ja, det er så ordet dit.
Ja. Altså, jeg tror, at historien om, hvad der skete under COP16, den er egentlig meget enkel. Og det handler sådan set om, at FN i København i 2009 blev fuldstændig, eller hele processen blev fuldstændig afsporet. Og det, man så har gjort i forbindelse med COP16, det er, at man har valgt, altså alle regeringerne, undtagen Bolivia, har valgt at sætte det hele tilbage på sporet igen. Det vil sige, at den meget udskældte Copenhagen Accord nu hedder noget andet, men indholdet, som der nu står, eller det papir, der nu ligger, minder utrolig meget om det, der er blevet vedtaget i København. Eller ikke, det blev ikke vedtaget i København, men det papir, som der foreligger fra København, som 140-150 lande efterfølgende har skrevet under på. Det papir er så blevet officielt nu. Alle lande bakker op omkring det, undtagen Bolivia. Og det vil så sige, at alle de konflikter, som man havde i København, de stadigvæk ligger og ulmer i baggrunden. Man har simpelthen ikke taget en eneste af de der diskussioner, som fik det hele til at blive afsporet i København i 2009. Ja, kort sagt, så venter det hele på at eksplodere igen i Sydafrika. Man har simpelthen med Cancun og COP16 fået endnu et års pause. Så det bliver spændende at se, hvad der sker næste år, når det så hedder COP17. I Sydafrika.
Og imens så smelter isen.
Og imens smelter isen, og verdens samlede CO2-udslip stiger stadigvæk. Altså man snakker utrolig meget om, at man skal have alle de her ting ned, men det er der jo ikke noget land i verden, der har formået overhovedet. Så ja, det bliver sådan set, problemet bliver bare større og større. Det gør det.
Men det vil sige, at dine bevægelser og andre der får så en større opgave?
Ja, altså min opgave i Cancun har jo været at bakke op omkring de civilsamfundsaktiviteter, der var. Altså, når jeg lige går tilbage igen til København, så var der jo det her store alternativ topmøde, DGI-byen, der hed Klimaforum 09. Og vi synes jo, det ville være en rigtig, rigtig god idé, hvis man også i forbindelse med Cancun lavede et stort alternativ topmøde. Som ligesom kunne være, altså nu var der så noget i Cancun, der hed Klimaforum 10, men der var også noget, der hed SMEX, og der var også noget, der hed Via Campesina, og noget, der hedder Dialogo Climatico. Det vil sige, at i Cancun var civilsamfundet splittet op i fire forskellige steder, som alle sammen egentlig var ret store steder. Hvor hvis man sammenligner med København, så var det mere centreret omkring DGI-byen. Jeg ved godt, der foregik mange andre ting i København samtidig, men der var ligesom et samlende punkt i København for civilsamfundet, hvor civilsamfundet ligesom kunne finde sammen og finde en alternativ stemme til, hvad der foregik i FN-processen. Det lykkedes desværre ikke i Cancun, når man havde spillet alting op. Så Så mit arbejde i Cancun, det gik på at støtte den del, der hed, eller hjælpe den del, der hed Klimaforum 10. Og på en eller anden måde få skabt en dialog mellem de forskellige steder, hvilket til en vis grad lykkes. Men desværre så forblev det sådan, at de her steder var fuldstændig delt op, og altså nogle af stederne var næsten 60 km, var der en afstand af 60 km imellem. Så det var meget, meget svært at komme rundt imellem de forskellige steder og finde ud af, hvad der foregik på de forskellige steder. Så på den måde må man sige, at i Cancun var civilsamfundet virkelig svækket i forhold til, hvad der foregik i København.
Men så sidder man her i Danmark og tænker, at der er fire steder, og så placeret så geografisk langt fra hinanden. Er der nogen, der har forsøgt at spænde ben?
Så jeg vil mene, at det har været, den mexikanske regering har jeg tror ikke, har haft nogen speciel interesse i, at civilsamfundet stod rigtig, rigtig stærkt fra starten af, og har så forsøgt at lave deres eget, og den ene af de fire steder var faktisk noget, der var arrangeret af den mexikanske regering. Det var den, der hed Via Dialogo Climatico, hedder den der. Men selvom den mexicanske regering ikke rigtig har haft nogen interesse, så må jeg vel også indrømme, at det mexicanske civilsamfund, som har prøvet på at stykke det her sammen, også har været fuldstændig uenige og op at skændes i rigtig, rigtig lang tid, og ikke kunne finde enighed. Der har simpelthen fokuseret på alle deres uenigheder, i stedet for at fokusere på den kæmpe store masse, som de rent faktisk er enige om. Og det synes jeg er rigtig synd.
Men hvad så Klimaforum 10? Jeg kan huske, at sidste år, der vedtog man en fælles udtalelse, som vist nok blev også opdateret i et møde i Bolivia senere. Men kom der så noget skriftligt ud af det her, som man kan tage udgangspunkt i?
Nej, det vil jeg så mene, det gjorde der ikke rigtigt, fordi der ikke rigtig var en samlet stemme. Men det er altså det eneste sted, som var kørt af via Campesina, som er den her kæmpe store landbrugsorganisation, der har 200 millioner småbønder bag sig i verden. De kom med en udtalelse, og som minder utrolig meget om den udtalelse, der også kom, eller den deklaration, som der kom fra Klimaforum 09, eller den deklaration, som er kommet fra den bolivianske regeringskonference i Cochabamba i foråret 2010. Så der ligger et stykke papir, men det er ikke noget, der ligesom har været samlende for en kæmpe stor bid af civilsamfundet, desværre. Så, og måske er det også forkert at sige, at det, der kommer fra Bolivia i foråret 2010, er noget, der ligesom er arbejdet videre på, for det, der kommer fra Klimaforum, det er det ikke. Det er noget, der kører i nogle parallelle spor. Så på den måde har det, der foregik i Bolivia i Cochabamba, ikke noget med det, der foregik i København. Desværre. Det kunne også godt have været meget, meget bedre koordineret, hvis man ellers kunne finde ud af det.
Men det lyder som om, at det eneste, man egentlig nu kan sætte det lidt til, kan få det på et politiske dagsorden, så politikerne forstår det. De her klimabevægelser, de har sådan set nærmest atomiseret.
Jeg ser faktisk det hele som meget atomiseret og fragmenteret. Men København er jo stadigvæk, mener jeg, eksemplet på, at det faktisk godt kunne lade sig gøre for alle de her forskellige mennesker til at stå sammen. Når man siger civilsamfundet, så lyder det jo, som om det er en gruppe, det er det ikke. Det er ikke mange, mange forskellige grupper. Og for dem til at finde enighed, det er meget, meget svært. Altså, det er det jo også i FN og for alle lande til at finde enighed. Så, men jeg mener så bestemt, at man skal i år prøve at gøre et forsøg på at få lavet et alternativt forum eller alternativ klimakonference i Sydafrika, hvor alle har lyst til at komme og deltage.
Så. Ja, for den der, nu jeg deltager jeg en enkelt dag i Klimaforum 09, og det var meget spændende for at være meget engageret, men man mærkede også, at man repræsenterer mange forskellige interesser, altså de der afrikanske kvinder, der talte om opvarmningen og så videre, og landbrugsinteresser, og der var rundt omkring, og nogen ville lyde ret romantiske, og andre det var da ikke mig, jeg er der, du klarer sig med det teknologiske fix, men det ved vi, at det er faktisk det, man tror, man kan her i de vestlige lande.
Ja, det er rigtigt. Altså, der, det er jo gennem det der med at lige, hvad man fokuserer på, hvad det er, man kommer til at høre, når man igen snakker om civilsamfundet. Der er rigtig mange romantiske tanker om, hvordan den her verden den kan se ud, og der er også nogen, der næsten på et eller andet niveau mener, at vi skal tilbage i jordhulerne, og vi bare skal tænde et bål hver aften og alle sådan ting og sager. Men så er der jo også de andre organisationer, der mener, at vi skal til at være meget mere sofistikerede, og vi faktisk skal til at tage nogle af de her teknologier, som vi har. Der hvor den store forskel, tror jeg, der er fra den alternative stemme til den officielle, det er, at den officielle, de mener, at vi skal til at opfinde nogle teknologier, hvor man for eksempel fra Klimaforum 09 mener, at vi allerede har opfundet alle de ting, der skal til og at gribe den her klimakrise. Så det er jo to vidt forskellige synspunkter, om man skal regne med, at man opfinder noget, eller man faktisk mener, at vi har allerede redskaber til det, og nu skal vi bare se at komme i gang. Så det synes jeg er nogle meget spændende diskussion, man kan tage fat i. Og der mener jeg, der er rigtig, rigtig meget, der peger på, at vi faktisk allerede har alle løsningerne. Vi skal bare se at komme det ud af.
Tænker du på de mere altså, sociale og organisatoriske løsninger, eller også på de tekniske løsninger?
Også på de tekniske løsninger. Ja, det er alt lige fra solfanger til vindmøller til energieffektive apparater til at lade bilen stå hjemme og bruge kollektiv trafik og derudad. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, vi alle sammen kan gøre, men det, der er desværre kendetegnet for os alle sammen, det er, at vi fortsætter bare vores hverdag, som den nogle gange er.
Ja, men det er vel sådan set de unge, altså dem, der bliver uddannet, der skal uddannes til at have forudsætningerne for at klare de her udfordringer. Så det er jo meget med uddannelse i de rigtige ting at gøre, så vi kan få måske alligevel noget mere forskning, selvom det ikke må sætte tingene i stå og sige, at vi er nødt til at vente.
Det er rigtigt nok, at vi skal have noget mere forskning, men vi skal også bare have noget mere viden og noget mere respekt for natur og de ting, som vi bruger. Nu har vi jo alle sammen lige skiftet vores tv-apparater ud med fladskærme og alle sådan nogle ting og sager. Og, altså, der er jo ikke grænser for, hvad vi ikke skifter ud og hvad vi ikke bare skal have mere af hele tiden. Jeg tror, at grundlæggende problem med det her samfund, som vi lever i, det er, at vi bliver ved med at snakke om vækst. Og jeg kan simpelthen ikke op i mit hoved finde ud af, hvad det er, vi skal have mere af. Jeg mener faktisk, at alle journalister, der bliver konfronteret med en eller anden forsker eller en politiker, der snakker om vækst, han skal stille spørgsmålet, hvad det er, de gerne vil have mere af. For når man siger vækst, jamen, så bliver det jo tydeligt, at vi skal til at forbruge mere. Og det er lidt svært for mig at se i dansk samfund, hvad det er, vi skal bruge mere af. Det er ligesom om for mig at se, så har vi faktisk nok. Vi alle sammen er jo sådan set ikke sultne, når vi går i seng.
Men det er meget slående. Nu man hørte politikerne, statsministeren og hans alternativ snakke om, at vi skulle arbejde mere hårdt og effektivisere og så videre, alt sammen for, at vi kan deltage i den globale konkurrence og bevare vores levestandard. De sagde ikke, det var direkte med at bevare levestandard, men det var sådan set det, de mente, der var kemisk grænse for dine tanker der om, at vi må kigge på vores livsstil og levestandard.
Det tror jeg, det er en, de er ret i, men det er jo også bare nogle store ord at bruge, at man skal kigge på vores livsstil og levestandard. Altså spørgsmålet er, hvad det er, den skal bestå af, hvad er det, der gør os glade og så videre, når man... Altså jeg tror ikke bare, fordi vi får et større forbrug, jamen, så bliver vi alle sammen meget gladere og mere lykkelige i vores samfund. Jeg tror, altså vi skal altså løsningerne findes et andet sted henne. Det bliver måske meget, meget simpelt sagt, men altså jeg tror, at det handler om tre ting, ikke? Vi skal trække vejret, det skal vi kunne, ikke? Det kan vi stadigvæk. Og så skal vi have noget at spise, og så skal vi have det sjovt. Og så spørgsmålet er, får man det sjovere af at have tre fladskærme hængende hjemme i sin stue? Får man det sjovere af at have en større bil, der bruger mere energi? Hvad er det egentlig? Hvad er det sådan helt grundlæggende, vores hverdag skal bestå af? Og når man så tænker på, at vi står over for en kæmpe stor klimakrise, hvor vi skal til at bruge lidt mindre energi, jamen så er der jo en masse ting, der peger på, at vi skal til at skrue ned for varmen, og vi skal slukke for noget lys, og der er simpelthen nogle fundamentale ting, vi skal lave fuldstændig op i vores samfund, og vi skal til at fokusere på noget helt andet. Og det tror jeg ikke kommer til at kompromittere vores levestandard overhovedet, hvis vores levestandard, det handler om at have det godt. Og ikke bare forbruge mere. Jeg synes, den der med levestandarden, den bliver hurtigt hægtet op på, at vi skal bare have mere og mere og mere af både det ene og det andet. Og den historie, den tror jeg simpelthen ikke på. Det er der ikke nogen mennesker, der bliver lykkeligere af. Hvis man kigger for eksempel på det amerikanske samfund, så bruger amerikanere dobbelt så meget energi som europæere. Men hvis man kigger på et indeks for, hvor lykkelige de er, jamen, så er de jo faktisk ikke lykkeligere end europæerne. Så hvis det ikke er en meget god indikation af, at man rent faktisk ikke bliver mere lykkelig af at bruge mere energi, eller have større biler, eller have større køleskab, som man kender nogle gange, ja, så ved jeg ikke, hvad det er.
Ja, men klimabevægelserne, de grønne bevægelsers rolle, bliver enorm, fordi jeg hørte om en opinionsundersøgelse, som viste, at om, når man spurgte om valgtema, eller hvad der var vigtigst emne at diskutere forløst, så sagde befolkningen klima så helt nede på, langt nede på deres dagsorden. Det var de helt nære problemer. Det er åbenbart med velfærden, det drejede sig om. Så det er åbenbart op ad bakke. Der er sket en masse. Sidste år var der fokus, men det er fuldstændig forsvundet også fra befolkningen. Ikke bare fra politikere, men også befolkningen. Har en forklaring på det? Hvad de gør for at få det på igen?
Jeg tror faktisk, det er et uddannelsesproblem, og det handler ikke om, at vi skal uddanne folk i bedre teknikker det ene eller andet, men det handler simpelthen om forståelsen for naturen og respekten for naturen. Når folk ikke kan sætte klimaet så langt ned ad dagsordenen, så er det jo simpelthen, fordi folk forstår ikke, at verdens tilstand eller klimaet i verden er direkte koblet på vores egen levestandard. Når vi er nået til 0,7 grader af verdens gennemsnitstemperatur steget nu, ikke? Når den når lidt højere op, og landbrugssystemerne begynder at bryde sammen, og vi lige pludselig ikke har noget mad, og det kommer måske nok ikke til at ske i Danmark, men det kommer til at ske i alle mulige andre lande, så tror jeg faktisk, det kommer til at gå op for folk, ikke? Og det er, at der er noget, der er gruelegalt. Og hvis folk ikke ligesom kan forstå tidsperspektivet i det her, det her det er rent faktisk noget, der kommer til at ske om 10, 20 og 50 år, at alle de her ting, de langsomt kommer til at bryde sammen, jamen så er der jo noget galt med vores forståelse for hele verden. Og den skal vi simpelthen have, den skal vi have frem. Det skal vi have diskuteret noget mere, og folk skal ligesom forstå tidsperspektivet i det her. Og det tror jeg, at mennesket måske er meget, meget svært.
Ja, fordi så har vi også altså den her store demonstration i København sidste år, som var fantastisk, og deltage i at nå sig væk fra politiet. Den sagde, der har jeg også vægt på det sociale, at der måske en omfordeling, så blev en retfærdig verden, samtidig med, at vi fik klare klimaproblemerne. Og det, man hørte på Klimaforum 09, det var, at afrikanerne kunne fortælle, hvordan allerede årstiden var forandret, sådan at de traditionelle dyrkningsmetoder, de var helt forvirrede, fordi at regntiden kom ikke, som den plejede, og sådan noget, så de var klar over, at det var galt, men de havde ingen midler til at omstille sig. De kunne ikke gøre det alene, jo.
Jamen det er jo korrekt, og de kan ikke gøre det alene, fordi hvis der er noget, som vi deler i den her verden, eller på den her jord her, så er det jo luften, så det nytter ikke noget, at afrikanerne laver deres levevis om, hvis europæerne ikke gør det, eller amerikanerne ikke gør det, eller asiaterne ikke gør det. Det handler om, at vi alle sammen skal tage et ansvar for luften, og det lyder meget... Det lyder meget enkelt, men hvis vi ikke herhjemme forstår, at vores CO2-udslip er det samme CO2-udslip, som der er i Kenya eller Ghana, så er der jo noget galt med vores forståelsesniveau, og så er vi tilbage ved det, jeg mener, der handler om uddannelse. Vi skal simpelthen forstå, at vores levevis har kæmpe indflydelse på, hvad der foregår, eller hvad der sker andre steder i verden. Og derfor så skal vi til at... Vi skal i gang med den her omstilling, så vi kan, så vores samfund udleder mindre CO2 og metan og så videre. Så.
Jeg kommer til at tænke på, at ulandene her, de var meget fokuseret på, at man skulle sidste år til udgangspunkt i Kyoto-aftalen, der var juridisk bindende, og så man skulle bare have USA og Kina med, mens Lars Løkke Rasmussen vel stod i spidsen for dem, som sådan set ville start på en frisk. Hvordan det er, var der Kyoto-aftalen, den gælder jo stadigvæk ikke?
Jo, det gør den. Den gælder stadigvæk. Den er der ikke nogen, der ligesom tør at hive fra hinanden endnu. Og det er jo sådan en af de der konflikter, som man fik løftet lidt for under COP15, som man overhovedet ikke tog at røre ved under COP16, som man så igen kommer til at tage op nu her i Sydafrika i slutningen af det her nye år, ikke? Når det hedder COP17. Det tror jeg. Det bliver ordentligt buler igen.
Men en del af Kyoto-aftalen, det med CO2-kvoter, har der jo meget omstridt. Blev det diskuteret, om de var gode eller dårlige, eller hvad det bliver administreret forkert der på COP16?
Ja, Altså helt fundamentalt, så tror jeg, nu har jeg sagt det på gange, at vi skal til at lave noget fuldstændig om. Ikke? Jeg tror også, vores måde at kigge på det her, det skal vi også lave om på. Det med at have CO2-kvoter, det giver ikke op i mit hoved mening. Jeg tror, vi skal til at kigge på, hvor meget olie, der ligger nede i undergrunden, og hvor meget vi rent faktisk kan pumpe op. Og der er jo nogle tal, der peger på, at vi kan bruge 60% af den olie, vi allerede har identificeret i verden. Og så må vi gå ind og sige, jamen så er det den og den olie, vi kan bruge, og så kan vi ikke bruge mere end det. Og så er vi ud over det der med at sidde og kigge på CO2-kvoter. Så der er x antal olie, som vi hver især kan bruge, og det er det. Når man har brugt det, jamen, så er vi nået op på en 2-graders stigning eller 1,5-graders stigning i verden. Og så er vi ud over det. Det der med at snakke om CO2-kvoter, det er jo, så snakker vi måske om luft, men der er ikke rigtig nogen forbindelse til, hvor det er, det kommer fra. Så jeg mener faktisk, at vi skal ligesom gå tilbage, og så skal vi kigge på olien, der er. Og det betyder så også, at Danmark skal kigge på den olie, vi har ude i Nordsøen. Og så sige, jamen, vi må lade en vis procentdel af det være dernede. Og det kan godt være, at det måske er resten af det, der er dernede nu, at vi skal lade være. For ligesom at give et signal til resten af verden om, at de skal også lade deres olie være. Og så skal vi ellers være kommunikeret derudad, også til grønlænderne, og sige, at de skal ikke prøve at ud og bore efter ny olie, for vi har faktisk fundet alt den olie, som vi overhovedet må bruge. Og det fortæller videnskaben også jo. Så... Og der er det måske lidt synd for hele den her politiske proces, der sker i FN. Det er, at jo længere de snakker politikerne, jo mere bliver det afkoblet for den reelle videnskab, der faktisk ligger til grund for hele snakken om klimaforandringen. Så måske skal videnskaben bringes ind igen. Og der er simpelthen nogle tørre tal, som vi kan holde os til, og det er det. Og det må det, der var ligge til baggrund for de politiske snakke. Hvor nu er det blevet mere og mere økonomi, det handler om, og ikke så meget... naturvidenskab, som hele det her, det er jo som det her grundlæggende egentlig handler om.
Det er jo egentlig mærkeligt. Jeg kan huske, da jeg lærte noget om økonomi i sin tid, at der var noget helt knap hendes lov, og der var, man talte om de ikke genskabelige ressourcer. Og der har vi netop olien som et eklatant eksempel, og markedet virker jo også på den måde, at priserne de stiger nu. Så der er altså tegn i sol og måne på, at politikerne kan se, at det skal gøres noget. Det kan deres vælger jo mærke, at priserne de stiger.
Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså, den økonomiske krise, som vi er midt i lige nu, den handler jo netop om, at oliepriserne de stiger. Og sådan som man kan se på benzinpriserne, så er de jo på vej op en gang til. Og der findes ikke mere olie, eller der findes rigtig, rigtig meget olie. Jeg tror faktisk, vi har brugt måske det halve af den olie, som man mener, der er i verden. Men efterspørgselen er jo så stor i dag, at prisen den er røget så højt op. Og så ved jeg ikke, at man skal håbe på, at den der pris den bare ryger op en gang til, og så vil lade være med at bruge olien, og så i stedet for fokuseret på noget vedvarende energi. Men det mener jeg ikke er nogen garanti, for man overhovedet får gjort det. Der findes jo stadigvæk masser, altså i Canada for eksempel, der bruger man tjæresand nu og udvinder olie af det, og det er jo enormt energispild at gøre det, men alligevel så kan det godt betale sig, fordi folk de er villige til at betale en pris for olien, som den nogle gange kommer til at koste.
Det der er mest bekymrende, det er, at de politikere, som man har valgt eller har magten i verden, ikke er i stand til at samarbejde om det her, fordi at markedsmekanismen, når der er vækst i Kina og andre steder, de vil så medføre bogstaveligt talt krig om olie, vi risikerer militære konflikter om olien, og for at forebygge det, så må man jo samarbejde, så det er politikerne, synes jeg, der har bolden i øjeblikket, fordi som du siger, vi ved godt, hvad der skal gøres, men vi er organisatorisk ikke i stand til at gøre det, åbenbart, men fordi vi ikke har de rigtige beslutningsstrukturer, eller også vi ikke har valgt de rigtige folk.
Ja, eller også er det fordi, at den menneskelige forståelse for det her problems omfang ikke er stor nok. Altså, at der rent faktisk findes meget, meget få mennesker, der kan forstå det her problem. Så de politikere, der sidder og arbejder med det her, de forstår simpelthen ikke omfanget af det her problem. Og kan ikke tage det, og på den måde kan ikke tage det alvorligt nok. Jeg tror også, man skal tage med ind. Vi tror jo hele tiden, at vi er så kloge, og vi kan både det ene og det andet som mennesker. Men vi er jo faktisk op mod nogle kræfter, som vi har meget, 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 meget svært ved at forstå. Der er ikke nogen, der 100% forstår konsekvenserne af klimaforandringen. Der er en masse forskningsrapporter, der peger mod, at det kommer til at gå rigtig, rigtig galt. Men hvor galt det kommer til at gå, og hvad der ligneragtigt kommer til at ske, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men man ved dog, at der kommer til at ske noget, men hvad der kommer til at ske, det er man ikke helt sikker på. Så måske skulle man også have sådan et forsigtighedsprincip og sige, at der er en masse ting, der peger på, at det her, det kommer til at gå galt. Så nu må vi stoppe. Man går heller ikke over en vej for rødt lys, vel? Hvis der er rigtig, rigtig, rigtig meget trafik.
Nej, der tænker man, at netop det, at de der stadigvæk klimakatastrofer, det er måske ikke så meget varme, men mere de voldsomme vejrforandringer. Vi har set alle utallige katastrofer med oversvømmelser, så noget sidste år, det måtte få politikerne til at tænke sig om. Men jeg hørte Dansk Folkepartis miljøordfører sige, at hun troede ikke, det var menneskeskabt, det vi så for øjnene af os. Og så stikker man jo simpelthen hovedet i busken der, så er det svært.
Ja, altså jeg vil nok sætte spørgsmålstegn ved, om Dansk Folkeparti overhovedet har en miljøordfører, men måske skulle man tage noget, jeg ved ikke, hvem personen er, men måske skulle man tage at kigge på den persons uddannelsesbaggrund og se, hvor han eller hun rent faktisk kommer fra. Om han eller hun nogensinde har læst nogen som helst form for naturvidenskab. Det kunne da være interessant at se. Så spørgsmålet er, om en miljøordfører, der ikke ved noget som helst om naturvidenskab, overhovedet skulle være have tilladelse til at udtale sig om noget som helst, der handler om naturvidenskab.
Ja, hvad med sådan en som Bjørn Lomborg, som bliver nævnt som en af verdens 100 mærkfuldeste mænd foråret tilbage? Har han slet ikke flyttet sig?
Det tror jeg ikke. Altså, han sidder jo stadig bare og kigger på statistikker. Jeg tror, hans forståelse og hans respekt for naturen og alle de her ting, som vi ikke lige kan regne ud, den er jo meget, meget lille. Altså, Bjørn Lomborg forholder sig jo til alle de der ting, som han mener, der er menneskeligt målige. Men det, som jeg siger med det her forsigtighedsprincip, det er, at der er rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke aner noget som helst om. Og derfor burde der være en masse røde lamper, der er lyst, og så sige, nu skal vi lige tage det lige lidt roligt her. Vi skal helst ikke fortsætte ud af den her sti, fordi det lyser lige lidt for meget rødt dernede af. Og det vil Bjørn Lomgaard jo ikke gøre noget som helst ved, før han kan læse det i en eller anden statistik, hvis man skal være rigtig grov. Altså, Bjørn Lomborgs forståelse for naturen er jo også meget, meget lille et eller andet sted hen.
Han er ikke naturvidenskabelig uddannet, selvom man selvfølgelig godt kan have en almen forståelse alligevel. Men hvad er din baggrund egentlig?
Jeg skal heller ikke sige, at jeg har den helt store naturvidenskabelige uddannelse. Jeg er dog geograf og har læst naturgeografi. Så på den måde har jeg jo en vis forståelse.
Ja, men hvad agter din organisation, altså Klimaforum 09 eller 10, at gøre fremover? Hvad er lige vigtigt?
Jamen det er sådan lidt der, hvor vi står. Vi står lidt et andet sted henne, og altså det som vi er i stand til, det er at samle en masse mennesker og få dem til at arbejde sammen. Og det er så det, vi vil forsøge på at gøre i år. Og jeg vil være rigtig, rigtig glad, hvis civilsamfundet kunne stå med en samlet stemme i Sydafrika, når nu vi når til enden af det her år. Sådan, så det ikke skal være sådan fire forskellige steder, som vi nogle gange har oplevet i Cancun. Så jeg har allerede fået to invitationer fra Sydafrika til at komme derned og fortælle om, hvordan vi gjorde tingene i København. Og det skal i hvert fald blive spændende at prøve at blande sig i det, og få folk til at arbejde sammen, i stedet for folk, der arbejder imod hinanden.
Ja, det er så på globalt plan, I må arbejde i høj grad, så altså det er ikke Danmark, du vil din interesse her næste års tid.
Jamen der arbejder vi faktisk i to spor. Vi har også i år lavet det, der hedder Græsrødernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. Vi kalder det for Genbo, som består af ca. 40 græsrodsorganisationer i Danmark, og mange flere er mere end velkommen til at komme med. Og der prøver vi simpelthen at samle alle de her alternative stemmer, og for først og fremmest for alle de her mennesker til at arbejde sammen, fordi vi har en masse små bidder af noget viden, og som egentlig kun virkelig batter, hvis vi får det lagt sammen, og vi får talt sammen. Så det, vi ligesom har sandet, det er, at det er rigtig synd, at der findes rigtig mange små organisationer, som ved en masse ting om alle mulige forskellige ting og sager, men vi skal ligesom have et sted, hvor vi også rent faktisk kan snakke sammen, og vi kan udveksle den her viden og få det gjort til noget, der er større end alle de her små stykker, som der nu engang er.
Har I en hjemmeside?
Det har vi. Man kan gå ind på klimaforum.org, og den er sådan delt op i en klimaforum 09 og en klimaforum 10 og en genbo-side, og der kan man gå ind på genbo der.
Ja, fordi at, det er åbenbart det, der er brug for, når samarbejdet både på den nationale og internationale plan, så det er til dagligt, at man på den nationale plan er tæt på hinanden, så at I skal prøve på at samle i alle lande de her bevægelser, og så få dem også forbundet internationalt eller på begge ledere.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, det handler, altså det er, hvis man gerne vil påvirke de internationale klimaforhandlinger, jamen, så starter man faktisk hjemme med at påvirke sine politikere, så de kommer med den der stemme. Jeg tror, der er stadig grænser for, hvor meget man kan påvirke politikerne, når COP15 eller COP16 eller COP17 er i gang. Så alle arbejder, det skal sådan set egentlig foregå inden, så det er bare med at komme i gang. Så.
Ja, nu hørte jeg i dag, at forbrugerombudsmanden har været ude med nogle regler for at reklamere for grønne produkter. Der er nok nogle falske profeter også. I hvert fald det øjeblik, det er ind at snakke om klima. Det er så et problem, måske ikke så stort i øjeblik, men altså, der er mange særinteresser, som I hele tiden skal slås med.
Ja. Jamen det er der, der er masser. Altså nu må vi se, hvor langt den forbrugerombudsmanden, han gerne vil tage det her. Jeg kommer altid til at tænke på en elbil, som bliver solgt som en grøn bil. En elbil er ikke nogen grøn bil. Det er bare en bil, der bruger noget energi. Og noget, der bruger energi, kan ikke være grønt. Noget, der er grønt, det er vel et træ, der vokser i en skov, eller noget andet, der vokser et andet sted henne. Så jeg tror, det måske ville det være rigtig godt, hvis nu er vi tilbage ved uddannelsen af mennesker igen, ikke? Hvis nu vi rent faktisk ikke sat de rigtige ord på de ting, som vi gør. Sådan så folk ikke tror, at de er grønne, fordi de ligger og kører rundt i en elbil. Fordi det er de ikke.
Der er en ting, der slår mig, og det er, at hvis jeg orienterer, så er der faktisk næsten ingen afgifter på flybrændstof, og vi heller ikke på skibsbrændstof rigtigt. Og det lyder fuldstændig vanvittigt. Så tænker man, jamen så gider man faktisk ikke beskæftige sig med eller høre på politikernes snak om klima, så lang tid de ikke kan blive enige om, så er det essentielt noget. Det er jo så nemt, hvis bare man er enige om det. Og så kan man jo bruge markedskræfterne hen ad vejen. Det vil man jo så gerne ellers. Og det gør man jo ikke engang.
Nej, det er rigtigt. Det er sjovt, de ikke kan blive enige om det. Ligesom om, at det er de bare valgt, og det gider de ikke. Eller også har de bare overladt det til de her store firmaer, som driver flyselskaber, eller Mærsk, som driver verdens største flåde. Og så kan de jo nyde godt af, at de kan betale nogen som helst afgifter overhovedet. Så på et eller andet sted hen, så er der noget, der ligesom peger mod, at det er ikke politikerne, der styrer det her, men det rent faktisk er nogle firmaer, der styrer det.
Ja, fordi det betyder mest, det er varetransporten, det er selvfølgelig skibstransporten. Det er også den, der bruger mest olie, må det være. Ja. Og det er verdenshandlen, der så er afhængig af, hvad det koster at flytte varerne. Og det, man hører sådan, når erhvervslivet snakker, det er, at jamen, det koster jo ingenting at flytte tingene nu om dagen. Og det er fordi, der ikke er nogen afgifter på den del af energiforbruget. Så det er jo det første sted, man skulle starte. Men det tør man åbenbart ikke. Og dem, der flytter varerne, og dem, der producerer for salg i den anden ende af jordkloden, de er jo ikke interesseret i det heller, så der er nogle kræfter der, de klare kræfter, der styrer globaliseringen. Det er dem, man egentlig er op imod, hvis man vil have en langsigtet klimapolitik.
Jamen, det der er lidt sjovt, ikke? Hvis man gerne, altså amerikanerne, de er, hvad det hedder, er også sure over, at alle deres arbejdspladser flytter til Kina, og det er der også nogen herhjemme, der er rigtig, rigtig sure over. Og så er det samtidig, når det så er så billigt at transportere tingene frem og tilbage, så giver det jo ikke rigtig mening. Hvis nu det kostede noget rent faktisk at transportere tingene frem og tilbage, jamen, så kunne man da forestille sig, at man kunne skabe en masse arbejdspladser hjemme i Danmark eller i USA, og så man rent faktisk ville kunne producere de her ting, når man nogle gange har udliciteret til Kina og andre asiatiske lande.
Altså, det er ikke fordi, jeg argumenterer for protektionisme. Altså, ikke, at man skal ikke, kan jeg sagt, gennemføre er det EU's landbrugspolitik eller fortsætte med den. Det, fordi man skal stadigvæk, man skal bare konkurrere på lige vilkår og acceptere, at der er nogen, der skal have lov til at have lidt bedre betingelser under opstarten og sådan noget. Men altså, det med at flytte varerne, det må kunne blive ens for alle, skulle man mene.
Jamen, jeg snakker heller ikke om protektionisme. Jeg synes bare, at det må koste det koster, og så er vi måske lidt over ved Bjørn Lomborg. Altså, det skal jo have de der... Altså, et eller andet sted henne, så skal konsekvenserne for at brænde en liter olie af, den skal jo ligesom være reflekteret i prisen på den liter olie. Og sådan er det bare ikke i dag. Den er det måske en lille bitte smule med den benzin, man putter i sin bil. For min skyld kunne den godt være 4 gange så dyr, som den er nu. Men når der overhovedet ikke er nogen afgifter på skibstransport og flytransport, så giver det da overhovedet ikke mening. Det er sjovt, det er helt gratis at forurene luften, når man sejler ud på vandet, eller når man flyver 10 km op i luften. Så jeg synes, at det kunne være et rigtig godt sted at starte og sige, at det koster så meget, og det lægger vi så oven i prisen, og det må så komme i sidste ende oven i prisen på en flybillet. Så man ikke kan flyve til London og tilbage igen billigere, end man rent faktisk kan tage toget til Aarhus og tilbage igen.
Ja, for det er mærkeligt, at folk, at politikere ikke kan se sammenhængen. For nu i går, der snakker man jo efterløn, og når man snakker om det, så kan jeg jo se, at nu er jeg selv gammel, at mange pensionister, også efterlønner, de simpelthen flyver rundt flere gange om året for at og være turister rundt omkring
i verden.
Og det gør de, han har sagt, fordi de er privilegerede, det koster ikke noget. Mm. Det der kostprisen, klimakostprisen, som siger, den betaler man ikke. Og det er klart, at hvis folk, de så går, jo flere går på efterløn, jo mere tid har de så til, at, når det er billigt at flyve andre steder hen. Tingene, de hænger jo simpelthen sammen.
Jamen, det gør det bestemt, altså. Så det er jo bare med at få lagt nogle afgifter på, og jeg snakker ikke bare hvilket som helst afgifter. Det skal være nogen, der ligesom er reflekteret i forureningen af den her olie. Det tror jeg, vi skal se på gjort.
Ja, og folk vil vel gerne føle måske, at det så nytter noget, altså når man skal sige ja til sådan øget afgifter, så det der med, om hvordan man kunne måske bruge noget af det proveny, man får ind i afgifter, på en ret konkret måde, så det gavner klimaet. Det er det, man så lige tænker over.
Ja, jeg er helt sikker. Men først og fremmest, så vil jeg lige vende tilbage til det, jeg sagde før. Det handler først om at gå ind og definere, hvor meget olie man rent faktisk kan brænde af. Og det er det. Og der har man så et tal, og det kan naturvidenskaben fortælle os. Og det tal, det skal vi simpelthen forholde os til. I stedet for, at det hele skal være afhængig af en eller anden, et tilfældigt marked, vil jeg nok kalde det. Fordi det er meget tilfældigt, det der foregår på markedet. Når man siger, man overlader det hele til markedskræfterne, jamen så er det sådan set bare overladt til en eller anden form for tilfældighed. Og klimaforandringer er på den måde ikke tilfældige i forhold til, hvad vi ved om det. Vi ved lige nøjagtigt, hvor meget olie vi kan tillade os at brænde af. Og det må vi simpelthen gå ind og tage fat om.
Og nu, det lyder som om, at man kan spare sig ud, og det er det der med at bevare ens materielle goder. Og i den forbindelse, så hører det sidste år på Klimaforum 09, når tyske forskere siger, at CO2-udslippet for 4% vedkommende kom fra våbenindustrien og fra krigene. Så der kunne man jo starte med måske at spare. For hvis ikke man sparer, han har sagt, at for at klare klimaproblemer, så vil man jo begynde at bruge en masse flere omkostninger for at føre krige, og så er det jo nogen cirkel simpelthen.
Ja, jamen det er rigtigt. Altså jeg tror, at der er lidt usikkerhed om, hvor store de der tal er, men der er ikke nogen tvivl om, at det er nogle enorme tal, der kommer. CO2-udslip fra krige i både transport og militært materiel, men også bare i produktionen af våben og så videre.
Hvis du har andre tal, så vil jeg gerne høre dem.
Nej, jeg har ikke andre tal. Altså, det minder meget om det der, men de svære opgør. Man kan jo ikke bare ringe til Pentagon, for eksempel, som er den største krigsmaskine i hele verden, og bede dem om at komme med deres CO2-udslip i rå tal. Det vil de jo ikke svare på, fordi så skal de jo pludselig lægge noget dokumentation for, hvor det er, de transporterer tingene hen, og hvad de hele taget laver osv. For hver gang en virksomhed den fremlægger et CO2-regnskab, så kan man rent faktisk se rigtig meget af, hvor den virksomhed arbejder henne, og hvad de producerer osv. Så det er jo så for at komme frem til, hvor stort et CO2-udslip Pentagon har, for eksempel. Det vil være et eller andet form for estimat for, hvad det er, de rent faktisk løber rundt og laver.
Men det er så også hørt som fuldstændig horribelt, det var, at i hvert fald i det omfang, som et land fører krig, eller her var nok USA, i udlandet, og det er det for deres vedkommende, kan man holde det uden for det nationale CO2-regnskab, og det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, men det gør det. Men det er jo ligesom flytransporten og vores varetransport, det bliver også bare holdt ude fra det nationale regnskab. Det giver jo simpelthen ikke mening. Vi går altså herhjemme i Danmark og bryster os med, at vores CO2-udslip har ikke rigtig steget de sidste år, ikke? Men man regner jo ikke rent faktisk ikke med, at hvor langt de fleste af vores ting, eller det er altså nok ikke det langt de fleste af vores ting, men der er rigtig, rigtig mange ting af vores forbrugsgoder, der bliver produceret i Kina, og for det første er der et CO2-udslip i forbindelse med, at de bliver produceret derude, men så også et andet CO2-udslip, som handler om at få tiden transporteret tilbage her igen. Og det indgår jo ikke i vores nationale regnskab. Men hvis man laver det regnskab og siger, jamen en stor del af de kinesiske CO2-udslip i dag, det rent faktisk er vores CO2-udslip, fordi det er vores varer, der bliver produceret derude. Og det er jo alt lige fra fjernsyn til hvidløg. Jeg ved ikke, om folk overhovedet har lagt mærke til, at de hvidløg, man kan få i de fleste butikker i dag, de kommer fra Kina, og det giver op mit hoved overhovedet ikke mening. Altså, vi har da ganske udmærket hvidløg i Danmark og i Sydeuropa, og dem har vi jo altid spist. Så er vi tilbage ved den der med, om vi bliver mere lykkelige af, at hvidløgene de kommer fra Kina. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså. Så det var også, der er rigtig, rigtig mange fundamentale spørgsmål, vi skal stille os. På en eller anden måde har man fået de der hvidløg snedet ind på det danske marked, og nu skal vi så til at transportere dem. Jeg går ud fra, at de kommer med skib. Jeg går ikke ud fra, at de flyver, men det er der jo rigtig mange andre ting, der gør. Asparges i brusen kommer jo snart frem igen, og de kommer så fra Sydamerika, fra Peru af. Og mit hoved giver det simpelthen ikke mening at transportere asparges, for det kan man ikke på et skib. Det bliver man nødt til at gøre med en flyver, for i det øjeblik, man har høstet aspargesen, så skal den bare komme frem så hurtigt som overhovedet muligt. Det samme gælder blomsterhandleren, som er lige inde i siden af mig her i min lille kontor. De roserne har, de kommer jo fra Afrika, og de bliver også fløjet ind. Det giver heller ikke mening. Prøv at tænke på, hvad den prisen på de roser ville koste, hvis det var, man havde sat en afgift på flybrændstof. Som man jo ikke har i dag, så vil de koste noget helt andet, og så skal man til at finde nogle andre blomster. Så nu er vi tilbage igen med spørgsmålet, om man bliver mere lykkelig af at få roser fra Afrika. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså.
For lige at skifte spor endnu en gang, nu er du i Sydamerika, så kom jeg til at tænke på Bolivia, som sagde nej, og den kørte man så henover, og det kunne, men altså, spørgsmålet er, Bolivia mente vel, at det her, det var værre end ingenting. Det var derfor, de sagde nej, og vi har set lysbilleder om Andesbjergene, hvordan sneen deroppe er helt væk i skisportsteder og sådan noget. Så de har det ind på livet, og de er selvfølgelig også interesseret i en omfordeling og sådan noget. Men altså, hvorfor sagde Bolivia nej? Var det sådan set en øjenåbner, eller hvad?
Jamen, jeg tror simpelthen, at Bolivia har sagt nej, fordi deres præsident Evo Morales, han har jo snakket rigtig meget om det her, og han kan jo godt se, at den her aftale, som der nu ligger fra Cancun, som peger på, at den middeltemperaturen i verden skal stige med 4 grader, det kan hans land jo simpelthen ikke leve med. Halvdelen af Bolivia ligger jo oppe i 4 kilometers højde, og når man er deroppe, så er man ekstremt afhængig af de her gletsjere, som leverer vand året rundt. Og de gletsjere, de er jo så ved at forsvinde. Så hvis nu hele verden skulle være 4 grader varmere, jamen så kan det halvdelen af Bolivia lige så godt lukke. Og det kan man ikke. Sådan en politik kan man ikke overleve på som præsident.
Men det samme er jo tilfældet med Afrika.
Jamen det samme er tilfældet med Afrika. Det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, om man ikke bare skal sige, at det der foregik i Cancun, det var ligesom man glemte at tage konflikterne, og så vil jeg godt påstå, at alle de konflikter, vi så i København, de kommer så frem i Durban i Sydafrika i december måned i år. Så kommer man til at snakke om alle de her ting igen, og så er der forhåbentlig nogle afrikanske præsidenter, som også vil stå på bagbenene. Men for lige at komme tilbage til Evo Morales, så er der jo ikke nogen tvivl om, at han har jo lavet et alternativt topmøde i foråret 2010, og han er om nogen snakkede om, at klimaforandringerne skal tages alvorligt, og der skal findes en løsning på klimakrisen. Så derfor tror jeg, det er rigtig klogt af ham at stå uden for den her aftale og sige, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Vi skal være meget bedre til det. Så på den måde er han vel meget bedre rustet til det næste omgang forhandlinger end alle de andre. Men nu må vi se. Det er jo et politisk spil, og det er svært at spekulere på, hvad det er, der lige foregår op i hovederne på alle de her ledere, præsidenter og premierminister og hvad man ellers kalder dem.
Når interessen er faldet så voldsomt her i Danmark, så kunne man fristes til at tænke, at det er sådan en nationalistisk snæver tankegang. Jamen, vi bliver nok ikke værst ramt, og jeg kan da huske en gammel landmand, der sagde for 20 år siden, jamen, det er da fint, så får vi et par grader mere heroppe, så kan vi få et bedre landbrug. At det er den der kigger man simpelthen snævert på i de enkelte lande, om hvor meget det rammer, og også rammer det naboens. Hvis det går værre der, så er det bare godt, så klarer vi os bedre, eller hvad pokker?
Det tror jeg. Det handler om forståelse. Det handler simpelthen om folk forståelse for alle de her ting her. Folk fatter simpelthen ikke, at det her det har indflydelse på andre mennesker, og at der du har hørt de her tal, man siger, at der er 300.000 mennesker, der allerede er døde, som er forårsaget af klimaforandringen. Det er selvfølgelig højt, meget, meget spekulativt. Men i fremtiden, der vil vi se en langt større sammenkædning af klimaproblemer, og af folk, der simpelthen dør ved både katastrofer, men også når landbrugssystemer, de falder sammen. Der findes en engelsk forsker, jeg har læst en artikel af for et eller andet år siden, og noget, han hedder James Lovelock, som påpegede, at i dag der er vi 6 milliarder mennesker på planeten, og i 2050 vil vi være 9 milliarder. Og så skrev han så, at hvis nu vi ikke gjorde noget ved klimakrisen, så vil vi i år 2100 være 1 milliard tilbage. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at der over 50 år, altså fra 2050 til år 2100 skal dø 8 milliarder mennesker på planeten. Og det bliver altså ikke noget kønssyn, altså. Det gør det. Og det er sådan noget, man ligesom skal tænke sig om. Hvis vi ikke gør noget ved det her, så kommer det til at gå rigtig, 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 rigtig galt.
Men nu rører du ved noget, som er et tabuemne, og det er vel tabuemne siden 70'erne. Og der begyndte man at snakke om befolkningskontrol, og der blev det anklaget, som om de rige lande, de ville have de fattige lande til at begrænse deres befolkning, for at de selv kunne fortsætte deres levestandard. Altså, det var bare kolonial tænkning. Men ja. Altså, ulandsproblematikken siger vel, at det er kvinderne, man må støtte, så de får mere ligestilling, og så vil de bestemme, hvor mange børn de får, for det er dem, der har ansvaret for børnene. Og så, hvis bare man giver kvinderne uddannelse, giver dem lige vilkår, så vil befolkningstilvæksten stoppe, og så har man løst en del af klimaproblemerne, også alt andet lige. Men er det noget, som bliver drøftet overhovedet?
Altså, det er jo meget svært at få nogen som helst mennesker til at snakke om befolkningstilvækst i dag, eller det har det jo også været, nu nævner du selv fra 70'erne, ikke? Og det er bare utroligt svært. Og ligesom fra den vestlige verden, og også har haft vores befolkningstilvækst, nu skal vi til at dirigere folk om, hvor mange børn de må få, og så videre. Men jeg mener slet ikke, vi behøver at tage den snak, fordi det enten kommer det helt af sig selv, eller også så finder vi nogle løsninger, hvor vi rent faktisk godt kan være alle de her mennesker her på planeten. Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre. Og det handler om, at vi skal til at bruge den energi, vi har mere effektivt, men det handler også om, at vi skal til at spise nogle andre ting, sådan så der er mad til flere.
Men altså, vi må jo indrømme, at man sagde jo dengang, at i velfærdssamfundet, hvor samfundet sikrede folks alderdom, der behøvede de ikke at tage så mange børn i verden, og når fødselsdødeligheden faldt, så behøver man heller ikke sætte så mange børn i verden. Men de mekanismer har jo ikke rigtig måske slået igen, så der er noget socialt, der kan gøres i hvert fald, som man selvfølgelig bør gøre, uden at lægge tvang ned over den enkelte familie.
Ja, jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstår spørgsmålet. Ja, der er noget, altså der er en masse ting, der peger på, at hvis man forhøjer levestandarden, så begynder folk at få færre børn, og det er måske det, man skal. Men der er ikke, altså, der er ikke nogen, der siger, at det ved at forhøje levestandarden, det er, at man skal til at lave en kopi af den vestlige standard i dag. Og som jeg sagde tidligere, jamen, så kan jeg ikke se, at vi er specielt lykkelige i vores samfund med 3 fladskærms-tv og 2 bil.
Det jeg faktisk mente, det var, at man, hvis man sørger for noget mere en bedre fordeling og noget mere tryghed i alderdommen, så fjerner man incitamenterne, de rationelle incitamenter, for at få mange børn. Om så folk ønsker det alligevel, det er så noget andet, men man er nødt til at gå ind og diskutere det. Jeg siger ikke, at man skal gå ind over for en familie, men det er jo i EU-landene kvinderne, der bærer byrden og har ansvaret for familien, så man må deres røst må vi nok lytte lidt mere til.
Jeg synes, at vi skal lytte til kvinderne i Afrika og høre, hvad de siger. Hvis de siger, at de gerne vil have 10 børn, jamen, så er det vi skal lytte til. Vi skal i hvert fald ikke begynde at digere, hvor mange børn de skal have. Man kan måske stille spørgsmål om, hvorfor de gerne vil have 10 børn. Ikke? Om det er deres egen vilje, eller hvad det er. Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes, det er en meget, meget svær diskussion.
Det er jeg enig i. Nå, men når jeg nu er ved, måske ved noget om, så ja. Det er, at det går nok i vores tid, det er nok den almindelige tankegang, og går i hvert fald i den tid, de 4 år, vi er statsminister, eller hvad nu. Men jeg har sin tid lært noget om golfstrømmen, og noget med en saltvandsbombe og sådan noget, og jeg har også hørt, at den kunne lige pludselig vende, og jeg tænker på, når noget der er varmt på Grønland, er den ved at vende måske, der er koldt herover, og så kan det hele jo ske lige pludselig, at vi virkelig bliver ramt her også.
Jamen det er jo det, man ikke rigtig ved noget om, og det er, hvornår det hele det vender. Men altså, men en ting, man dog ved, det er, at det med klimaforandringer, det er ikke bare noget, der bliver sådan gradvist værre og værre. Det hele kan bare ende på en tallerken, faktisk fra det ene øjeblik til det andet. Og jamen, der er jo så den her, man har snakket om i mange år, om skoldtrømmen, den stopper, jamen, så er der noget varme, der ikke bliver ført op nordpå, og noget kulde, der ikke bliver ført ned sydpå, og nogle udvekslinger mellem verdenshavene og luften, som ikke kommer til at fungere, og så har vi et fuldstændig anderledes klima. Og der er så 2 modeller, som jeg ikke tror, man er helt enige om, hvad der kommer til at ske. Det ene er, at der kommer til at blive rigtig, rigtig, rigtig varmt, og al isen den smelter, og noget andet er, at der måske kunne gå hen og blive rigtig, rigtig koldt, og at isen så vil brede sig ud over det hele. Jeg skrev engang en rapport, der hed Er istiden over os, og det var i 1993. Og den handlede så netop om problematikken om, at man faktisk kunne forestille sig, at en lille temperaturstigning rent faktisk kunne starte en istid her på jorden. Og den, hvis man så havde trigget den med hjælp af den her menneskelige aktivitet, om den så kunne blive så grad, at hele jorden rent faktisk bare ville blive en stor iskerne til sidst. Det kunne da være, det kunne da være lidt af et syn, ikke? Jeg tror, at for naturvidenskaben er det svært at se, hvornår det her det kommer til at gå rigtig, rigtig, rigtig galt. Og nogle siger, at det kan ske ind på 20 år, nogle siger 50 år, og nogle siger, at det bliver først om 100 år. Så det tror jeg er svært at sige.
Ja, og den menneskelige faktor, den er jo til enhver tid med, også på mange måder. Jeg husker, at man i 80'erne, der man var bange for et atomragnarok, atomkrig, at man snakker om, at hvis man fyrer det hele af, så fik man en atomvinter på grund af, jeg ved ikke hvorfor egentlig, det var en slags støv, eller hvad ved jeg. Det er så mange år siden, det de teorier er måske blevet modbevist siden, men altså, det fortæller bare, at vi har nogle mægtige kræfter, som vi må styre på en ordentlig måde.
Ja. Jeg styrer eller lærer at leve i, ikke? Og det er lidt der, jeg tror, at vores forståelse går lidt af, fordi vi kan ikke styre det her, men vi kan, altså vi snakker meget om det, men jeg prøver at sige det på en anden måde. Jeg ved ikke, hvor tit man hører, politikere og alle mulige mennesker, der siger, at vi skal redde verden. Mennesket kan ikke redde verden. Det eneste, vi kan, det er, at vi kan lære at leve i den. Og det er simpelthen bare stille og roligt, at vi kan lære at blive bedre og bedre til at leve på planeten. Og det gør vi altså ikke ved den her måde, vi lever på den i øjeblikket, hvor alt, hvad vi gør, det peger på, at vi faktisk er ved at ødelægge det liv, som vi er opstået i. Man skal jo tænke på, at mennesket har ikke været her mere end 200.000 år. Og det klima, som vi er blevet til i, er vi ved at lave fuldstændig om. Planeten skal nok overleve på den ene eller anden måde, men spørgsmålet er, om de her 6 milliarder mennesker skal overleve. Og hvor mange dyr vi så skal tage med, det ved jeg ikke. Det er sikkert også et stort antal, men planeten i sig selv og livet på planeten, det skal nok overleve på den ene eller anden måde. Spørgsmålet er, om vi gerne vil være.
Ja, Hans Henrik Samuelsen, et sidste spørgsmål, det er, at nu sagde du godt nok i kalkun, men altså, du kom hjem derefter. Hvordan føler du, at medierne de har behandlet den her sag, og hvorvidt har de noget ansvar der? Det er jo nemt at give dem skylden. Hvis ikke der er nogen, der gider læse, når de skriver om klima, så følger de jo markedskræfterne og så videre. Men altså, hvad betyder medierne i det her spil?
Jeg tror, at medierne betyder rigtig meget. Men man skal også tænke på, at medierne skal jo, hvis man tager aviserne for eksempel, de skal jo sælge nogle aviser. Og de aviser, de skal helst være fyldt med noget stof, så folk de gider at købe de aviser, sådan så folk de kan se de reklamer, der er i aviserne. For det er ligesom det, der kommer til, der er det, der bærer aviserne i dag. Så hvis folk ikke har nogen interesse for klimaforandringer, jamen så skriver journalisterne ikke om klimaforandringer. Hvis folk har interesse i bandekriminalitet eller terror, jamen så er det det, som journalisterne de skriver, sådan så folk de kan købe nogle aviser. Så på den måde er alt det her jo styret af folks lyst, og jeg tror måske i Danmark er vi lidt træt af at høre om klimaforandringer, fordi vi blev bombarderet så massivt sidste år på grund af COP15. Så på den måde så falder det hurtigt en lille smule væk. I Danmark har vi en lille smule tømmermand stadigvæk, ikke? Vi vil helst gerne glemme, at det var sådan en fiasko i København. At jeg personligt har været rigtig træt af, hver gang jeg har hørt København blive nævnt, så har det altid været i forbindelse med noget negativt her det sidste år. Og det kan jeg da huske, det sagde jeg i hvert fald ikke, at han kunne. Det glæder jeg mig til, at det gik væk, ikke? Så København kunne få blive forbundet med noget andet i stedet for. Og måske der er noget positivt en dag. Jeg tror, at vi i Danmark er mættet, og der er vi måske også ved at være i verden. Vi er lidt trætte af, at det her det bare kører i ring hele tiden, for det er jo de samme diskussioner, der kommer igen og igen. Og det er nogle svære og irriterende diskussioner, som handler om CO2-udslip, x antal ton af både det ene og det andet, og vi må ikke, og vi må ikke, og vi må ikke. Det er meget negativt ofte. Så.
Vi er jo enige om, at det politiske lederskab, der er brug for i Danmark og hele verden, så får man også blive træt af politikerne, så det ser sådan set sort ud, så jeg vil godt afslutningsvis spørge dig efter, hvad kan jeg og andre borgere i Danmark og verden gøre, og når vi snakker medier, er der nogle alternative informationsmuligheder, som du kan pege på nettet eller fagtidsskrifter, eller hvad ved jeg?
Altså, hvis man gerne vil vide noget mere, så synes jeg bare, at man skal tage og læse Klimaforums, eller deklarationen på Klimaforum. Det er en ting. Men man kan også sætte sig ned, og så kan man kigge på den synteserapport, som der kom ud fra Københavns Universitet i marts måned 2009, som ligesom skulle lægge op til klimaforandringerne i København, som er spækket med god viden om, hvad der sker fra et naturvidenskabeligt perspektiv med verden. Og så på den måde, der kan man forstå noget mere af, hvad det er, vi er op imod. Og så kan man så, når man sidder...
Det ligger den på nettet?
Det gør den, ja.
Og hvor?
Hvis man går ind under det, der hedder... Ja, det hedder nok climatecongress.ku.dk. De holdt jo sådan en kongres i slutningen af året. Nu ser jeg. Det ligger der sammen stadigvæk. climatecongress.ku.dk. Der kan man finde den her synteserapport. Den kan man simpelthen bare hente som en PDF-fil.
Ja, det er en mulighed for at skaffe os lidt fast grund under fødder med hensyn til viden, hvis man er interesseret i det her. Men hvad skal vi så bruge den viden til? Det er det, der er problemet. Folk føler ikke rigtigt, at de kan gøre noget. Det er nytteløst.
Jeg tror faktisk, der er rigtig, rigtig meget, man kan gøre. Altså, man kan jo starte med at kigge på sit eget liv, ikke? Og så kan man se på, hvor stort det CO2-udslip, man rent faktisk selv har. Og det er sådan, at danskerne har et CO2-udslip på en 10-12 ton om året, og det skulle meget gerne ned på 1 eller 0 helst, tror jeg, ikke? Og jeg vil faktisk mene, at man ved at lave om på nogle ting i sin hverdag, hurtigt kan halvere det der CO2-udslip, og så vil resten af det være op til en eller anden form for infrastruktur i samfundet, som vi så alle sammen er afhængige af, og det vil så være noget, der er politisk bestemt. Men man skulle måske overveje den røde bøf, når man er nede i superbrusen, om den skal skiftes ud med noget eller andet, der er en lille smule grønnere. Man skal overveje, om man vil lade sin bil stå, og så skal man måske tage sig en uldsvitter på og skrue lidt ned på varmen af. Det kunne være en start, og så kan man kigge på sit hus og se, om man skal isolere det, og så kan man så se, om man egentlig skal smide sin bil ud, og så kan man så tage det der helt vilde skridt, og måske endda ende med at blive vegetar en dag, eller i stedet for kun at spise, lade kød være en gang om ugen, så skulle man måske kun spise kød en gang om ugen. Jeg ved godt, det lyder meget ekstremt, men det er sådan noget derhenad, man skal prøve på at fokusere på. Og så kan man se, om det er noget, man gerne vil være med til.
Ja, og der vil det være smart, hvis vi brugte vores offentligt finansierede public service medier til at gå lidt foran og rejse børsmålene og give den viden og skabe debatten, og så mangler vi nogle organiseringer. Jeg husker, at i forbindelse med kampen mod atomoprustningen, da Frankrig genoptog
atomprøvesprængningerne i Polynesien,
der foreslog aldrig mere krig, en boykot af de franske vine, og den virkede faktisk. Altså, det er også spørgsmålet om at være lidt smart nu, hvor det er, man hurtigt kan fortælle et signal, give et signal til politikeren. Det er også sådan noget, drejer sig om.
Mm. Det tror jeg da, altså, og det vil da kun hjælpe, hvis folk blev en lille smule mere bevidste om alle de her ting, der rent faktisk foregår. Altså et andet eksempel er jo også Arlas, monopolisering af mælken i Danmark, som fik en masse mennesker til at vende sig om og har fået en masse små mejerier til at genopstå faktisk, ikke? I Danmark, ved at folk de vender sig imod et monopol. Og der vil der være rigtig, rigtig mange ting, man kan vende sig imod. Men det kræver også, at folk ligesom ved, hvad det er, det handler om. Og der mener jeg rent faktisk, der er et lille forståelsesproblem et eller andet sted henne.
Men den politiske forbruger, for at bruge en fælles betegnelse, virker jo kun, hvis politikerne de opdager det og faktisk handler på det.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det hele det afhænger af politikerne. Jeg kunne godt tænke mig, at der rent faktisk er nogle ting, som også bare opstår ude i samfundet blandt mennesker. Det kan man så håbe på, at det kan ske. Men det kræver også noget viden. Jeg tror ikke, der er specielt mange ting, der er afbestemt af, eller bestemt af politikerne. Politikerne, de følger mere efter en eller anden opfattelse i offentligheden.
Jamen det er også det, en politisk bruger sådan set kan være med til at sætte den politiske dagsorden, mediedagsorden ved, at der faktisk de er i stand til, ved deres mange individuelle handlinger, kan ændre tallene i statistikken og så videre.
Ja. Det tror jeg, du har ret i. Det kunne sagtens lade sig gøre. Men det kræver, at folk bliver en lille smule mere engageret, end de er lige i øjeblikket. Kender du den der historie om, at man spørger folk, inden de går ind i supermarkedet, om de går ind for økologi? Og så siger de stort set alle sammen ja, så når man kommer ud, og man så kigger på deres varer, så er det et helt andet billede. Så det handler lidt om, hvor det er, man snakker til folk henne, og hvor det er, man møder dem henne, ikke? Om hvor bevidste de rent faktisk er om alt det her.
Ja, det har igen noget at gøre med indkomstfordelingen, fordi nu snakker du sådan set om dem, der egentlig har råd til at købe økologiske produkter. I øjeblikket er det sådan, at man skal have lidt flere penge, og så hvis man føler selv, at man er fattig, så bruger man ikke penge på det. Det er også noget at gøre med, at man skal gennemføre nogle politiske tiltag, sådan at man fjerner de værste miljøhindringer og klimaforværrelser.
Jeg tror ikke, det med at købe økologiske produkter, det har noget at gøre med at være fattig eller ej. Altså, jeg har købt økologiske produkter i hele mit liv, også da jeg studerede. Og der var jeg da i hvert fald fattig. Det er simpelthen en beslutning. Det, som man skal måske tænke på i forbindelse med den økonomiske krise nu, det er, at de økologiske produkter rent faktisk stadigvæk stiger. Altså salget af dem. Og det er da underligt, hvis folk har mindre penge mellem hænderne, hvorfor stiger de her produkter så? Så jeg tror ikke, man kan koble det på hinanden og sige, jamen, jeg køber ikke økologi, fordi det er dyre. Folk de smider mad ud, som aldrig nogensinde før. Det handler måske om, at man skal købe nogle andre produkter i stedet for. Altså, jeg har lige købt 2 kilo kartofler, det kostede 9 kroner, og de var økologiske. Det er da ikke dyrt.
Men problemet er, at virksomheden de forsøger jo at koble på sundhed. Du lever længere, hvis du spiser, hvad jeg har sagt, grønt eller økologiske produkter. Og når man snakker energi, forsyningssikkerhed, vi vil ikke være afhængige af Putins luner med gassen der. Og så når det er det, man kørte derover, miljøet, altså klimaet, det undgår man faktisk at snakke om.
Jamen, det mener jeg også er et problem. Jeg mener faktisk, at man skal snakke om begge dele. Altså økologi handler om ens egen sundhed, men det handler også om miljøet i allerhøjeste grad. Ikke? Så altså, nu sagde jeg kartofler før. Jeg er ikke sikker på, at en økologiske kartofler er så meget klimavenlige end konventionelle kartofler, men det kan man så sidde og regne lidt på. Men det er mere, det handler om alle de små ting i hverdagen, vi kan gå ind og lave om på, ikke? Og så skal man altså ikke se klimaet som den helt store, det helt store problem. Altså, vi har også et andet problem, der hedder biodiversitet i verden. I Danmark har vi lige pludselig her i 2000, eller sidste år i 2010, fået at vide, at vi har problemer med, at haren den er ved at uddø for os. Det er faktisk sådan, at alle lande i hele verden, de oplever, at deres biologiske mangfoldighed er dalende, og det er da tragisk. Altså, der er simpelthen arter, der uddør i hvert eneste land i hele verden på grund af menneskelig aktivitet. Det er da forfærdeligt. Så den skal vi måske også lige have med ind over, så når vi gør noget ved klimaproblemerne, eller de globale miljøproblemer, må man nok hellere kalde dem.
Ja, altså nu du er tilbage til dem, hvad vi kan gøre, og det var man sådan set også startede der. Men der er også ofte et skisme mellem, hvad vi kan gøre herhjemme for at redde vores eget skind, både individuelt og nationalt i fællesskab. Og så det globale, internationale. Jeg husker, at min søn han kom hjem, det var i 80'erne, og han havde været til et foredrag med Nils E. Meyer, som sagde, at det er det globale miljøproblem, og det miljø, man snakker om dengang, som det drejer sig om. Det er ikke bare så om at rejse sit eget skin, men det er selvfølgelig både og. Vi kan vel ikke nogensinde bare snakke om økologi og så videre, og grøn livsstil herhjemme, uden at vi må tænke det globale miljø- og klimaspørgsmål ind i det, fordi vi har en ulighed her i verden, som nu er blevet forstærket ved, at der er nogle lande, måske især de fattigste, der rammes hårdest af klimaproblematikken, så vi er nødt til at have et globalt udsyn under alle omstændigheder, uanset hvad vi kan gøre konkret her og nu, hver især.
Jamen det er rigtigt, altså, man skal jo starte et sted, og jeg tror faktisk på konceptet om et foregangsland, eller en foregangsbefolkning, hvor der ligesom er nogen, der har noget at se op til, eller måle sig selv med. Ikke? Og jeg tror faktisk, hvis Danmark bare kunne komme i gang, og måske vi kunne komme tilbage på sporet. Ikke? Der var jo en gang, vi var et foregangsland, ikke? Og vi kunne alle mulige ting og sager. Vi var nummer et med både det ene og det andet, når det handlede om miljø. Det har ligesom stået stille nu i 10 år.
Ja, Auken, han er død.
Auken er død. Altså, det er faktisk lidt skægt med Auken, ikke? Men der går de der historier om, at dengang han var miljøminister, og han snakkede om klima og tab af biodiversitet osv., så var der ikke en eneste miljøminister i hele verden, der tog at sige ham imod. Og grunden til det var, at de anede simpelthen ikke, hvad det var, de snakkede om selv. De havde ikke forstand på det. Og den viden, som Svend Auken han havde, den var jo simpelthen helt unik på det tidspunkt. Så ja, Svend Auken er død, men der er forhåbentlig andre, der kan overtage hans rolle.
Det er der uden tvivl. Men at det er noget med at have nogle forbilleder. Jeg husker også, at Svend Auken, den amerikanske ambassade, de klagede ham over til regeringen, at han var genstridig i forbindelse med Kyoto-forhandlingerne, hvor de jo egentlig fik stor indflydelse i USA, men så ville de bagefter ikke tilslutte sig. Kongressen ville ikke tilslutte sig Kyoto.
Ja, det er rigtigt. Det har altid været et problem, at amerikanerne ikke er en del af Kyoto-aftalen.
Hans Henrik Samuelsen, fra Klimaforum 09 og vel 10 nu og fortsat. Har du en afsluttende bemærkning til os alle sammen?
Jeg synes bare, at vi alle sammen skal se at komme derud af. Og husk på, at det her det handler ikke om bare at få en ny regering. Det handler rent faktisk om, hvad vi hver især kan gøre. Det er det.
Ja, så mange tak.
Det var så afslutningen på interviewet med Hans Henrik Samuelsen fra Klimaforum. Og det blev optaget den 3. januar 2011. Interviewet kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms adresse www.arnehansen.net/dialog. Og her kan man også finde de omtalte links til klima- og miljøsider. Interviewer var Arne Hansen på vegne af Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion.